Vatanını sevmoq imondandır. Abdulla Avloniy. 1878-1934 yillar. Aziz bolalar, milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyotining taniqli namoyandalaridan biri Abdulla Avloniy 1878 yil 12 iyulda Toshkent shahrining Merganchi mahallasida hunarmand o'qituvchi oilasida tug'ildi. U 7 yoshida O'qchi mahallasidagi boshlang'ich maktabga o'qishga bordi. Uni 1890 yili tugatgach, shu mahalladagi madrasada tahsil oldi. Keyinroq tahsilni Shayxontohurdagi madrasada davom ettirdi. Qish kunlarida o'qib, yoz kunlarida mardikorlik bilan mashg'ul bo'ldi. Yosh Abdullada she'r yozishga ishtiyoq 15-16 yoshlarda paydo bo'ldi. Abdulla Avloniyning ilk she'riy mashqlari 1894 yilda bitilgan. U 1905 yildan boshlab o'z mashqlari bilan matbuot sahifalarida qatnasha boshladi. Abdulla Avloniy biroz muddat 1905-1908 yillarda gazetchilik bilan shug'ullandi. 1906 yilda chiqara boshlagan Taraqqiy, Xurshid gazetalarida ishladi. Ular yopilgach, Shuhrat gazetasini chiqarishda bosh-qosh bo'ldi. 1907 yil 4 dekabrda Avloniy muharrirligida bu gazetaning birinchi soni bosmadan chiqdi. Ma'rifatparvar shoir uni o'z uyida, hozirgi Mirobod tumanida tayyorlab chop etdi. Bu juda mashaqqatli ish edi. O'zingizga ma'lum, o'sha vaqtda gazetalar hozirgidek avtomat dastgohlarda emas, qo'lda bosilardi. Sahifalar kompyuterda terilmas, balki yog'ochdan ishlangan qo'lbola harflar yordamida shakllantirilardi. Gazetaning har bir soni ana shunday zahmat bilan tayyorlanar edi. Abdulla Avloniy ma'rifat yo'lida har qanday mehnat va mashaqqatni yengib o'tgan bobolarimizdan biri edi. Keyinchalik Shuhrat 1908 yildan nashr etila boshlagan Osiyo gazetasi ham yopilgach, Abdulla Avloniy Mirobod mahallasida maktabdorlik bilan shug'ullana boshladi. Abdulla Avloniy ochgan maktab o'z davrining yangi usuldagi ilg'or maktablaridan biri edi. Abdulla Avloniy o'z hayoti davomida ham ijodiy ham amaliy ish bilan shug'ullandi. 1909 yilda jamiyati xayriya tashkilotini ochdi va mahalliy xalq bolalarining o'qib bilim olishiga ko'maklashish maqsadida pul yig'ib maktablarga tarqatdi. 1913 yilda Turon jamiyatini ochdi. Uning vazifasi aholi o'rtasida sahna ishlariga qiziqish uyg'otish, xalq uchun spektakllar qo'yib berish va ular orqali ommaga ma'naviy oziq berish, klub, musiqa kurslari, kutubxona va qiroatxonalar ochish, o'quvchilarga moddiy yordam ko'rsatish va hokazolardan iborat edi. Abdulla Avloniy jamiyat qoshida Turkiston nomli teatrni ham tashkil etdi. O'zining e'tirofiga 10 yaqin pyesani Ozarbayjon tilidan o'zbekchaga tarjima qildi, 3 yangi pyesa yozdi va ularni sahnalashtirdi. Abdulla Avloniy xalqni ma'rifatga undashning o'zi kifoya emasligini yaxshi bilgan. Shuning uchun ham u yuqorida eslatib o'tganimizdek yangi uslub maktabini ochib, bu maktabda o'zi bolalarni o'qitdi. Shu maktab uchun birinchi muallim 1909 yil, ikkinchi muallim 1912 yil, Turkiy Guliston yoxud Axloq 1913 yil, Maktab Gulistoni 1916 yil, shuningdek 6 qismdan iborat adabiyot yoxud milliy she'rlar 1909-1916 yillar singari darsliklar, alifbo va o'qish kitoblarini yozdi. Ushbu kitoblar bolalar yoshi va saviyasiga mosligi, o'quvchilarni tezroq savodxon qilishga yo'naltirilganligi bilan zamonasining boshqa ta'limiy kitoblaridan ajralib turadi. Keyinchalik ushbu kitoblar Toshkentdagi barcha yangi usul maktablari uchun qayta-qayta nashr qilindi. Bundan tashqari u o'tgan asrning 30 yillarida 7 sinf o'qish xrestomatiyasini tuzib nashr ettirdi. Unda o'z davridagi ko'plab o'zbek adiblari hamda rus jahon adabiyotining qator vakillari haqida biografik ma'lumotlar keltirilgan, ularning mashhur asarlaridan namunalar berilgan edi. Abdulla Avloniy 1919-1920 yillarda diplomatik vazifalarda ishladi, so'ng umrining oxirgacha O'rta Osiyo davlat universitetida dars berdi. Abdulla Avloniy 1927 yilda mehnat qahramoni unvoni bilan taqdirlandi. 1930 yili O'zbekiston xalq ma'rifi zarbdori unvoni berildi. Abdulla Avloniy 1934 yil 25 avgustda vafot etdi. Vatanni suymak. Vatan har bir kishining tug'ilib o'sgan shahar va mamlakatini shu kishining vatani deyilur. Har kim tug'ilgan, o'sgan yerini jonidan ortiq suyar, Hatto bu vatan hissi tuyg'usi hayvonlarda ham bor. Agar bir hayvon o'z vatanidan, uyuridan ayrilsa, o'z yeridagi kabi rohat yashamas. Maishati talx bo'lur, har vaqt dilining bir go'shasida o'z vatanining muhabbati turur. Biz turkistonliklar o'z vatanimizni jonimizdan ortiq suydig'imiz kabi arablar arabistonlarini, qumlik issiq cho'llarini, eskimoslar shimol taraflarini, eng sovuq qor va muzlik yerlarini boshqa yerlardan ziyoda suyarlar. Agar suymasalar edi, havosi yaxshi, tiriklik oson yerlarga o'z vatanlarini tashlab hijrat qilurlar edi. Bobolarimiz kishi yurtida sulton bo'lguncha o'z yurtingda cho'pon bo'l demishlar. Men ayblik emas, ey vatanim, tog'larim. Bevaqt tashlab ketdim ayo bog'larim. Hijron qilodir meni judolig', dondi g'ama, ro'zu shab chog'larim. Hammaga ma'lumdirki, eng muqaddas diniy yerimiz o'lgan Arabistonga bog'larini, hovlularini sotib hijrat qilgan hojilarimizning aksari yana o'z vatanlariga qaytib kelurlar. Buning sababi, ya'ni bularni tortib keltirgan quvvat o'z vatanlarining tuproqlarining mehru muhabbatidir. Rasuli akram nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam afandimiz hubbul vatani minal imomi, vatanni suymak imondandir demishlar. Vatan vatan deya jonim tanimdan o'lsa ravon, bango na g'am qolur avlodima uyu vatanim. Zohbango menga degan ma'noda o'sha davrda adabiy tili. G'ubora donsa g'amim yo'q vujud zeri vahim, charoki o'z vatanim hokidir go'ru kafanim. Tug'ilib o'sgan yerim ushbu vatan, vujudim hok, o'lursa aslina roje bo'lurmu man g'amnok. Vatan, sening isming bu dunyoda muqaddasdir. Har kim sening qadring bilmas, aqli pastdir. Sening tuyg'ung yuraklarga savdo solur, sening darding boshqa dardni tortib olur. Sening suving bizni boqib to'ydiradir, semiz-semiz qo'ylaringni so'ydiradir. Olma, anor, anjir, uzum mevalaring, otu, ho'kiz, echki, taka, tevalaring. Bizlar uchun xizmat qilur barchalari, har birlari nozu ne'mat parchalari. Sendan tug'ib katta bo'lib qaytib borib, yana senga kiradurmiz bag'ring yorib. Onamiz sen, bizning mushfiq onamiz sen. Javlon urib yashaydirgan xonamiz sen. Seni sotmoq mumkinmidir, o'zing o'yla. Tiling bo'lsa hasratlaring tuzik so'yla. Bizlar sotmas burun qilur erding faryod, biz sotgan so'ng nega dersin bizlardan dod. Ayb bizlarda seni sog'ib emolmadik, yemush berib yem o'rniga yem olmadik. Bilolmadik ko'ksingdagi xazinani, biz bilmasmiz tosh tarozu mazinani. Sotib-sotib qoladurmiz g'amga botib, boyqush kabi vayronada yotib-yotib. Seni sotib pul qilurmiz ketur qolur, bir yildan so'ng bahong ikki bo'lib olur. Tarbiyatsiz ilmsizlik jazosidir, jaholatning boshga solgan azosidir. Silobi g'am kelmas burun jadal birlan, tuvg'onini to'xtatmagan xolur bo'lur hijron. Izoh: lirik hijron, lirik she'rlariga hijron taxallusini qo'ygan. Vatanni suymak lavhasi va vatan she'ri haqida. Shoir va adib Fudoyi ma'rifatparvar Abdulla Avloniy axloqiy, ta'limiy, ma'rifiy, tarbiyaviy asarlari bilan o'zidan keyingi avlodni ezgulik, yuksak axloqiylik, ziyolilik ruhida tarbiyalashga xizmat qilib kelyapti. Ma'rifatparvar adib tarbiya masalasini hayotda birinchi o'ringa qo'yadi. Barcha ishlarning muvaffaqiyatini tarbiyalanganlikda ko'radi. Bilimsizlik, johillik jinoyatlarning sababini tarbiyasizlik bilan bog'laydi. Uning e'tirofcha, har bir millatning saodati, davlatning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liqdir. Xullas, jamiyat va davlat taraqqiyoti insonlarning kelajagi uchun tarbiya muhim o'rin tutishini alohida ta'kidlab shunday deydi: tarbiya bizlar uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir. Adib Vatanni suymak asarida vatan tushunchasining ma'nosi inson o'zi tug'ilib o'sgan yurtining qadr-qimmati nimalardan iborat ekanligini sodda, ta'sirchan, teran uslubda tushuntiradi. mana shu satrlarga e'tibor beraylik. Biz turkistonliklar o'z vatanimizni jonimizdan ortiq suydig'imiz kabi arablar arabistonlarini, qumlik issiq cho'llarini, eskimoslar shimol taraflarini, eng sovuq qor va muzlik yerlarini boshqa yerlardan ziyoda suyarlar. Agar suymasalar edi, havosi yaxshi, tiriklik oson yerlarga o'z vatanlarini tashlab hijrat qilurlar edi. Bobolarimiz kishi yurtida sulton bo'lguncha o'z yurtingda cho'pon bo'l demishlar. Adib vatan tuyg'usini eng insoniy, eng mo'tabar tuyg'ulardan biri sifatida ta'riflaydi. Vatanni shunchaki sevish mumkin emas, uning dardi bilan yashamoq, uning baxtidan quvonmoq, u bilan faxrlanmoq kerak. Vatan onadek muqaddas, uni qadrlash, e'zozlash, uning shodlik quvonchiga sherik bo'lish, g'am hasratini baham ko'rish farzandning burchi. Vatanni tanlamaydilar, vatanni u qanday bo'lmasin sevish kerak. Avloniy vatan haqidagi o'z fikrini xilma-xil misollar bilan asoslaydi. Masalan, ayrim kishilar o'z uy-joylarini sotib Makkaga borishadi, ammo shularning aksariyati yana o'z vatanlariga qaytib keladilar. Adib vatanga intilishning sababini bunday izohlaydi. Buning sababi, ya'ni bularni tortib kela turgan quvvat o'z vatanlarining, tuproqlarining mehr va muhabbatidir deydi va lavha so'ngida payg'ambarimizning hubbul vatani minal imomi, ya'ni vatanni suymak iymondandir degan so'zlarini keltiradi. Abdulla Avloniy vatan haqidagi fikrlarini o'zining 1916 yilda chop etilgan Maktab Gulistoni kitobidagi she'rlarida ham davom ettiradi. Ayniqsa ushbu kitobdagi vatan she'ri diqqatga sazovor. Ushbu asarni vatan sha'niga bitilgan madhiya deb atash mumkin. U quyidagi otashin satrlar bilan boshlanadi. Sening isming bu dunyoda muqaddasdir. Har kim sening qadring bilmas aqli pastdir. Onamizsan, bizning mushfiq onamizsan, javlon urib yashaydirgon xonamizsan. Ushbu she'rda ona yurtning ko'rkam, ulug'vor manzarasi chiziladi. Uning tuyg'usi yuraklarga g'ulg'ula soladi, kishini dardlardan xalos etadi. Uni sevmaslik, e'zozlamaslik, qadriga yetmaslik kishini tubanlashtiradi. Shoir fikricha farzandlar ham har xil bo'ladi. Onaning baxtiga sherik bo'lib, baxtsizligida yolg'iz tashlab ketadigan farzandlar ham topiladi. Vatanining ham go'zal tabiatini, ko'rkam bog'rog'larini xush ko'radigan, lekin tashvish g'amlarini o'ylamaydigan farzandlari yo'q emas. Bizlar uchun xizmat qilur barchalari, har birlari nozu ne'mat parchalari. Sendan tug'ib katta bo'lib qaytib borib, yana senga kiradurmiz bag'ring yorib. Onamizsan, bizning mushfiq onamizsan, javlon urib yashaydirgan xonamizsan. Seni sotmoq mumkinmidir, o'zing o'yla, tiling bo'lsa hasratlaring tuzuk so'yla. Xullas, axloqiy ta'limiy asarlar, darsliklar yozib, o'zbek ma'rifatchiligida sezilarli iz qoldirgan, milliy uyg'onish adabiyotining maydonga kelishi va rivojiga katta hissa qo'shgan Abdulla Avloniy ijodi bugun ham ma'naviyatimizni boyitishga xizmat qilib kelmoqda. Savol va topshiriqlar. 1. Abdulla Avloniy hayoti va ijodini gapirib bering. 2. Avloniyning matbuot va gazetachilik faoliyat haqida nimalar bilasiz? 3. Abdulla Avloniy Turon jamiyatini tuzib, unda qanday ishlarni amalga oshiradi? 4. Vatanni suymak lavhasida adib bizni nimaga da'vat etadi? 5. Vatanni suymak lavhasidagi Hubbul vatani minal imomi, vatanni suymak iymondandir hadisining mazmunini sharhlang. 6. Vatan she'rida shoir vatanning qadrini bilmaganlarni nimaga o'xshatadi? She'rdan ana shu mulohazalar aks etgan satrlarni toping. 7. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir mavzusida uy ishi yozing. 8. Vatan she'rini yod oling.